21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras vas vodimo u Helsinki zato što je naš gost Bratislav Tošković, jedan od vodećih arhitekata i partnera u firmi Parvijanen Arhitekt sa sedištem u Helsinkiju. Bratislav je rođen u Beogradu 60. diplomirao 85. na Arhitektonskom fakultetu, a više od 30 godina živi i intenzivno radi na širokom spektru projekata kao što su komercijalni, izložbeni, zdravstveni, hotelski, rekreativni, kancelarijski, industrijski projekti i projekti aerodinamičkih terminala. U svakom slučaju, bit će ovo zanimljiva prilika da čujete kako izgleda živeti i raditi u Finskoj, u Helsinkiju, i koliko toga bi on voleo da može da prenese u našu Srbiju. Inače, Bratislav Tošković bio je jedan od gostiju ove godišnje Bine, da je održao jedno izuzetno zanimljivo predavanje. A u studiju Radio Beograda, ton majstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Nikola Čutorilo i Zemlja ljubavi.
Got this.
U ovom izdanju emisije večeras zajedno idemo u Finsku. U Finskoj već 3 decenije živi i radi naš arhitekta Bratislav Tošković, koji je ove godine gost na Bini 2019. Dobroveče.
Dobroveče.
Razlog vašeg dolaska jeste predavanje i nešto čime se vi u poslednje vreme bavite, a to je proizvodnja, energija i reciklaža. Kako su reagovale vaše kolege na ovo predavanje?
Dobio sam zaista divne kritike, pozitivne. I ohrabren sam da nastavim i dalje u tom smeru, pošto sam do sada uglavnom stvarao jako mnogo kontinuitetu, arhitekturu i tako dalje, a moram da priznam, sve više interesuje i to da popularišem našu profesiju i na drugi način.
Kako se uopšte rodila ideja da se ozbiljna arhitektura zameni nečim što je sad potpuno novo i mogu da kažem u trendu?
Mislite na
reciklažu?
Kada ste pomenuli reciklažu, to je sigurno povezano sa sa mojim posljednjim projektom koji je nagrađen prošle godine na Svetskom festivalu arhitekture u Amsterdamu prvom nagradom u toj kategoriji za reciklažu i energiju i tako dalje. Radi se o trafostanici, tako da ona je naravno u toj arhitekturi koriste se neki materijali koji su za reciklažu, međutim sve što taj objekat, sve što je vezano za energiju i reciklažu, u stvari više vezano za energiju. I ja u šali kažem da je konačno sam uspio da napravim objekat koji emituje više energije nego što konzumira.
A da li to znači da kad ta istekne rok upotrebe toj trafostanici, ona će moći da se reciklira? Ako će joj ikada isteći rok upotrebe?
Ne verujem da će se to desiti u skoro vreme. Radi se o tome da ovo je u stvari, ta kategorija je u kojoj sam ja pobedio, je proizvodnja, reciklaža i energija. U slučaju ovog objekta radi se o tome da je u pitanju objekat koji je vezan za proizvodnju energije. To je akcenat. Međutim, ja sam koristio tu i neke materijale koji se mogu reciklirati kasnije. Međutim, to nije glavna poenta zašto je taj projekat dobio nagradu.
A gde je projekat izveden?
U Finskoj. To je jedan grad Vanta. To vam je kao Zemun, recimo, i Beograd. Znači, metropolitanska zona Helsinki je u stvari, tu ulazi i Espoo i Vanta, ta tri grada.
I to je sve potpada pod Helsinki?
Ne, oni su različiti gradovi, imaju svoje gradonačelnike i tako dalje, ali jako su povezani, kao i Zemun i Beograd.
Pratio do Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Drugi smo put na Košutnjaku, lovili srne i košute, te noći nisam spavao, ali sam znao šta mi je. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Pratio do Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Treći si put na Vidikovcu, otkrila tajnu da voliš me. Te noći nisam spavao, te noći sam napisao. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje.
bolje, a Beograd 400.
Moje i tvoje, sve ima četiri strane, moji snovi četiri boje,
a Beograd 400.
Moje i tvoje,
a Beograd 400.
Moje i tvoje,
a Beograd 400.
Moje i tvoje.
Zanimljivo je sresti nekoga ko je toliko godina proveo u Finskoj. Obično svi imamo neku predrasudu prema tim belim noćenjima i klimi u Finskoj. Kako ste se navikli?
Ja sam se u Finsku zaljubio na prvi pogled. Bio sam tamo kao student treće godine na praksi 1981. godine. Na mjesec dana sam proveo tamo u istoj firmi u kojoj sam sada i partner. Tako da zaista sam odmah osjetio da ovo je nekako zemlja i sredina u kojoj bih ja voleo da radim i da se vratim.
I nije bilo problema da se to i realizuje, ta želja?
Pa nije, 7 godina kasnije sam se vratio, a u međuvremenu, znači posle te prakse, završio sam studije, služio vojsku i prvi posao sam imao u Iraku, u Mosulu na arhitektonskom fakultetu. Tamo sam bio 2 godine i to je jedno fantastično iskustvo bilo sa onim mladim ljudima. Sve je naravno na engleskom bilo, zemlja je bila u ratu sa Iranom, tako da je bila nestašica svega, ali ljudi su divni, zaista svi. Imao sam među studentima i hrišćane i muslimane i kurde i svi su bili jako složni, zaista sve je bilo lepo. Jedino što je meni kao arhitekti falilo, to je projektovanje. I to je jedini razlog u stvari zašto sam odlučio da se ponovo obratim u istom birou u kome sam bio kao student. I oni su me pozvali da dođem, 88. godine. Ni tada nisam znao koliko ću dugo ostati, ali jedna stvar je vodila ka drugoj i jedan puta kad sam se osvestio, bio sam oženjen.
Imao sam porodicu.
Da.
Zad ste rekli da ste u Iraku predavanje držali na engleskom jeziku. Da. Ono što jeste veoma teško, to je savladati finski. Jeste uspeli odam?
Mislim da jesam. Shvatio sam na vreme da je to toliko težak jezik da se s njim treba oženiti. Tako da
sam, je jedin način.
Da, ovo je zaista mogu da kažem skoro bukvalno tako, zato što u trenutku kada sam shvatio da ne mogu bez jezika napredovati u struci, onda sam zaista ozbiljno krenuo sam na kurs finskog jezika na tehničkom fakultetu, oni imaju jezički centar, gde također postoji i odsek za finski jezik. I tu sam sreo moju buduću suprugu koja je držala taj kurs.
I to je bilo sigurno da će se jezik savladati.
Jeste.
A dobro, li ima akcenta u tom jeziku nekog srpskog i dalje ili nema?
Nema, ja mislim da sam ga zaista dobro savladao, svi mi kažu tako. Čak sam bio na jednom sastanku gde su emocije bile vrlo, vrlo onako visoke i raspravljalo se na finskom, radi se o projektu jednom, gde se jedan Finac na kraju toliko onako ljutito me kaže, zar si morao tako dobro da naučiš finski? Tako su se smijali.
Sve ima svoje prednosti.
Da.
Ali radeći u Finskoj kao arhitekta, realizovali ste veliki broj projekata.
Da.
Kako se tamo dolazi do projekta? Da li je sličan sistem rada kao kod nas ili negde drugde u svetu?
Pa firma u kojoj sam ja sve vreme i radio, ona već postoji 56 godina. Znači u takvoj vrsti biroa imate dugogodišnje klijente koje vam se s vremena na vreme vraća, da su ogromne neke firme kao Nokia recimo i tako dalje.
To je prvo što pomislim da kažemo.
Da. Onda naravno postoje arhitektonski konkursi koji su u tom smislu vrlo ozbiljni, jer oni uvek vode ka izvođenju. Vrlo retko se desi da neki konkurs se završi, da se ništa ne desi posle toga ili da se izvede nešto treće. Tako da njih zaista uzimamo ozbiljno i to je šansa za mlade arhitekte i za mlade firme da se afirmišu. Tako su se mnoge poznate njihove firme afirmisale, a ja sam u okviru ove firme pobedio na par konkursa i izveo oba objekta, što mi je u stvari dalo neki zamah i novu poziciju u firmi. I tako iz jednog projekta u drugi idete, upoznajete nove ljude. Zato je važno po meni za svakog arhitektu da stvara u kontinuitetu i da bude, da ne menja mesto suviše često. zato što samo tako može da se stvoriti neka mreža poznanstava koja vode ka nekim projektima i poverenje ljudi prema vama.
Kažu da za arhitektu najvažnije je da mu projekt bude izveden. Ima arhitekata koji maštaju ceo život da naprave kuću, a nikada naprave kuću. Jeste vi među svim ovim velikim projektima imali prilike da napravite kuću?
Mislite stambenu kuću?
Stambenu kuću.
Nisam ni jednu stambenu kuću napravio, moram da pristam. Sve drugo, naš biro radi javne objekte, znači oni su uglavnom veliki. Najmanja kuća koju sam napravio je golf klub, oko 1200 kvadrata.
Pa to je malo veća kuća.
Malo veća, ali u odnosu na ove ostale je malecka. I ovaj, ali nema tu, mislim, kako da kažem, kad je projektovanje u pitanju, kuća može biti mala ili velika, čak mala kuća može neki put biti mnogo komplikovanija, zato što se tu pridaje pažnja detaljima na sasvim jednom drugom nivou. Kad je ogroman objekat, onda tu imate neke velike poteze koje radite i postoji mnogo prostora za promene i tako dalje. Što je kuća manja, naročito ako je neki privatnik koji će koristiti, onda je on osjetljiv na svaki ovaj mali neki kvadratni santimetar šta se tu dešava i tako dalje.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Pratislav Tošković, arhitekta koji živi i radi u Helsinki. Jeste nekada razmišljali o tome da se nađe neki projekat koji bi bio izveden ovde u Srbiji, te možda se pojavljivali na nekim konkursima ili ne?
Ja sanjam o tome da nešto uradim u Srbiji. U stvari radim, ne samo da sanjam, nego i radim na tome. Mislim da je velika stvar to što sam ja Srbin i poznajem prilike ovde, a opet radim toliko dugo tamo i poznajem naravno kako se stvari rade u Finskoj i vladam njihovim standardima. Mislim da bi jako mnogo stvari moglo da se implementira ovde kod nas koje Finci već koriste. Tako da već nekoliko godina, u stvari skoro svaki put kada dođem ovde, pokušavam da proširim mrežu svojih poznanstava i osluškujem svim senzorima na koji način bi se to moglo i ostvariti. Do sada uglavnom moje prisustvo ovde je bilo ostvareno u tom smislu što sam bio u raznim žirijima za razne konkurse i držao sam predavanja na fakultetu. Imamo saradnju isto sa arhitektonskim fakultetom. U dva navrata smo master studentima nalazili teme za diplomske radove u Finskoj, oni su dolazili tamo, ja sam bio mentor onda ovde i tako. To je divna saradnja. Ali odgovor na vaše pitanje je da zaista sanjam o tome i nadam se da će se stvoriti neka šansa. Evo sada je bio pre Bine, koja je jedna fantastična manifestacija. Prošle nedelje bio je jedan seminar koji je finska ambasada organizovala ovde, Smart Cities, znači pametni gradovi, finsko iskustvo. I tu sam isto učestvovao u panelu. Beograd je jako zainteresovan da postane pametan grad, a Finska je dosta daleko već u tome i tu postoji zaista mnogo prostora za saradnju i ja sam čak predložio da bi ako bismo želeli u tom smeru da razvijamo stvari, da bi jedan način da se to uradi bio da se napravi neka vrsta male urbanog izloga, urbane laboratorije u nekom delu Beograda gde se nešto gradi, da se jednostavno odvoji jedan deo, jedan blok, jedno susjedstvo gde bi se sve uradilo po finskim standardima. Znači, od procesa projektovanja do implementacije sa svim mogućim začinima koje digitalizacija donosi ovde. I to bi bio jedan primer koji bi mogao postaviti neke nove standarde u našoj sredini. A to je jako bitno, jer ovo što ja vidim ovako kao neko ko dolazi samo na kratko, vidim da ima zaista talentovanih arhitekata i odličnih objekata koji su izvedeni, ali to su sve, da kažem, nekako usamljeni primjeri, ne postoji neki zajednički standard, neki zajednički nivo kome težimo. Mislim da to može da se nauči od Finaca i naravno mi treba da pronađemo svoj način da to uradimo, ali imamo primer ipak.
Lako da se predaš, želiš PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U središtu pažnje o uspešnosti vantelesne oplodnje. Na koji način parovi mogu da ostvare potomstvo tom procedurom? Koliki broj pokušaja finansira država i šta je rizična trudnoća? Od 17.05 sa vama će biti Marina Stojadinović i Olivera Simić-Milošević.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
K gazim kroz noć, prašnjavi koraci u moru sećanja, ostavljam sve, laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje, nebo jedino.
Kad kažete pametan grad, je li to znači da preko telefona mogu da zaključam kuću, da mogu da pustim grejanje, da upalim svetlo, da ugasim svetlo ili nešto više od toga?
Više od toga sigurno, ali i to. Vrlo često kada govorimo o pametnim gradovima, odmah mislimo na digitalizaciju i sve moguće naprave koje... Međutim, pametan grad je... Prvo moramo da shvatimo i da nekako stvorimo neku kolektivnu svest o tome šta je pametan grad. Jer ne možemo praviti pametan grad za ljude ako oni ne znaju šta je to. Tako da mislim da je to jedan nivo na kome treba delovati na popularizaciji te teme i na otvaranju toga šta to zaista znači. Pametan grad nije, to nije neki, kako da kažem, sjajni, lepi objekat koji se napravi i onda kažemo sada ga imamo i sada živimo u njemu. To je jedan proces koji se sastoji od manjih procesa i uglavnom taj proces je dugoročan, duži od bilo kog političkog mandata. Znači, da bi pametan grad mogao da se desi, treba doneti pametne odluke koje će stvoriti prostor za to. Digitalizacija nam jako mnogo pomaže u tome, zato što mi živimo u vremenu kada, našao sam negde bilo na internetu, neko je napisao da se davimo u moru informacija, a gladujemo za mudrošću. To je slobodan prevod bio.
Znači,
sa engleskog. Ali, znači, radi se o tome da u ovoj eri digitalizacije imamo pristup stravično mnogim informacijama, ali to šta radimo sa njima je jako bitno. I ako zamislite sad da je grad, na trenutak zamislite da je to jedno dinamično polje koje pulsira i stalno se menja i nudi nam hiljade i hiljade informacija o ljudima koji žive u njemu, o njihovom načinu ponašanja, kako oni radi, koji su njihovi problemi, to je u stvari najbitnije. Kako iz tog mora informacija izvući, profiltrirati ono što je bitno da bi život u gradu bio bolji? To čak postoji profesije za sebe. U Finskoj imate, odnosno i u drugim zemljama, ne znam kako bi se to kod nas nazvalo, moja ćerka recimo service designer. To je opet
ne može se reći servisni dizajner nikako.
Ne može, usluga, znači on dizajnira usluge, ali to je ovako suviše pojednostavljeno. Ako zamislite recimo postoji čovjek i tehnologija, da bi se oni razumeli bolje treba im ta kontaktna površina. E tu postoji jako mnogo prostora za neke nove profesije koje bi pomogle da se iz tog mora informacija koje nam grad nudi izvuče ono bitno da bismo shvatili, da bismo dali dijagnozu.
I stvori mudrost.
Na mudar način njih treba procesovati, a najveći izazov od svega je, mislim ovo je jedno da znamo koji su problemi, ali najveći izazov od svega je predvidjeti potrebe u budućnosti, šta će nam trebati u budućnosti. To niko u stvari ne može, ali možemo stremiti ka tome i stvoriti uslove. Tu dolazi ta reciklaža recimo
i energija,
kako se kod nas kaže, shared economy.
Da. Podeljena ekonomija nije, da, znači, razmenjena ekonomija.
Recimo neki primjer, ako, što mi sad palo na pamet, ako projektujem neku halu za parking, da je ona ipak tako dimenzionisana da ona u budućnosti može postati nešto drugo.
Košarkaški teren.
Recimo košarkaški teren ili za skateboardove ili možda stanovi čak. Da ta struktura može se iskoristi za druge načine. Onda imate recimo u Finskoj, ako sad idemo opet na tu digitalnu stranu, recimo, pa i u mnogim drugim gradovima imate gradske bicikle. U Helsinki imate mnogo tih punktova gde možete uzeti bicikl i vozite ga i ostavite ga na sljedećem punktu. I to smanjuje broj kolskog saobraćaja, to onda smanjuje gužve, a ako nema gužvi, onda to daje stanovnicima, možda im daje jedan sat vremena više u životu da urade nešto drugo, umjesto da sede u auto i da
čeka. Samo da preciziramo, ali koriste više električne bicikle ili ove koji se voze?
Počeli su električni bicikli tamo da budu zaista primijenjeni, ali ovi gradski bicikli, oni nisu električni, ali su se pojavili električni trotineti. I oni su raštrkani, možete ih naći, njih možete voziti i ostaviti bilo gde. I imate neku aplikaciju koja vam kaže gde je najbliži trotinet i onda dođete, uzmete ga i idete dalje. Tako da, puno stvari ima. Teško je definisati taj pametni grad u jednoj rečenici. On ima zaista mnogo aspekata i sve profesije, u stvari svi profesionalci mogu doprinijeti tome. Ali ono što nam treba u početku je dobar primjer, ovo što sam rekao, taj neki finski blok ili tako nešto. I trebaju nam standardi, zajednički standardi u projektovanju i u izvođenju koji bi se podrazumevali, da ne moramo stalno da se podsjećamo na njih, nego se to podrazumeva. Kad mi sednemo i počnemo projektovati, mi znamo već o čemu pričamo.
Pitaju me, pitaju oko moje, ko sam ljubi ruke tvoje. Pitaju me, pitaju mili gde si, ja im kažem srećan jesi.
We'll be right back.
I evo sad na samom kraju naše emisije, nešto od onoga što su vizije i želje za budućnost smo čuli, ali šta sad konkretno radite u Helsinkiju? Ne, nije hala za automobile, verovatno nešto
nije,
drugo.
Ali je vrlo interesantan projekat koji se upravo završava, za par mjeseci bit će gotov. To je opet jedna stara, da kažem stara iz 50. neke godine, betonska proizvodna hala koja se pretvara u high-tech office za 700 ljudi. I to su vrlo interesantni projekti zato što kada pretvarate, kada unosite novu funkciju u neku staru formu, to vam je mogućnost da prošvercujete razne neke nove inovativne stvari koje bi ne bi prošle kod investitora kada bi to bio novi objekat. A ovako, znači imate halu koja je 8 metara visoka i sad tu ogromni prozori, tu sad stavite ovaj namještaj, tako da je to zaista izgleda drugačije.
Radite i interijer, ne samo
naša izgleda. Firma radi interijer, da.
Ali ste vi specijalizovani za...
Ja sam za arhitekturu. Za arhitekturu.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, sa željom da napravimo jedan pametni grad u Beogradu i da češće dolazite u Srbiju i da se ostvare, tako su se stvarili snovi, da odete u Helsinki, može i ovo da se
Walt Disney je rekao, if you can dream it, you can do it.
Onda tako, samo dovoljno za sanjima. Bio je ovo arhitekta Bratislav Tošković.
Hvala.
Thank you.
program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Thank you.
I tako smo došli do kraja ovog izdanja emisije Večera zajedno. Imali ste prilike da upoznate Bratislava Toškovića, našeg arhitektu koji živi i radi u Helsinkiju, da saznate nešto više o tome šta su to pametni gradovi i da se nadamo da će se pametni gradovi uskoro pojaviti na našim prostorima i da ćemo naravno imati prilike da se i češće družimo sa ljudima koji se bave ovakvom pričom. A sa vama su bili Aleksandar Kostić, Dragan Dimić Dimke, Vesna Gemo, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan, Ljetnji Kino Band i Ona to zna.
Ona zna da je dugo, dugo volim već.